на денешен ден во музичката историја.
11 јуни. На денешен ден 1942 година на врвот на Билборд се најде синглот Tangerine на Jimmy Dorsey Orchestra. 11 јуни 1965 година на првото место на Билборд се најде синглот Back in My Arms на Supremes. 1978 година синглот Shadow Dancing на Andy Gibb беше на врвот на Билборд. 11 јуни 1944 година е роден Кристијан Суейд, синот на пејачот Нил Меккој и неговата сопруга Мелинда.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.